Жораў і чапля. Жылі сабе на канцах балота жораў і чапля. Стала ім сумна жыць, і вось задумаў жораў к чаплі ў сват ісці. Ці пяху лі пяху, сем вёрст па маху, ці разбор ды ў чаплін двор. Здароў, чапля! Здароў, жораў! Ці не пойдзеш, чапля, за мяне замуж? А, твае ногі доўгі, пер'і кароткі, дужа ты не прыгож, і ні к чорту не гош, ідзі сабе, дзе быў. Жораў перабраўся зноў цераз бор, ды і прыйшоў у свой двор. Раздумалася чапля, што за жорава замуж не пайшла. Дай-ка пайду яго перапрашу. Ці пяху лі пяху, сем вёрст па маху, ці разбор, дык жораву ў двор. Здароў, жораў! Здароў, чапля! Вазьмі мяне замуж за сябе. Твая шыя і сіня, і крыва, і сама ты гарбата, такая мне не трэба. Хоць і стыдна, і абідна, аднак чапля паплялася цераз бор назад у свой двор. Жалка стала жораву, што не ўзяў чаплю убогую, і зноў пайшоў ён тою самою дарогай. Ці пяху лі пяху, сем вёрст па маху, ці разбор, ды ў чаплін двор. Здароў, чапля! Здароў, жораў! Ці не пойдзеш, чапля, за мяне замуж? А, твае ногі доўгі, пер'і кароткі, дужа ты не прыгож, і ні к чорту не гош, ідзі сабе, дзе быў. Жораў перабраўся зноў цераз бор, ды і прыйшоў у свой двор. Раздумалася чапля, што за жорава замуж не пайшла. Дай-ка пайду яго перапрашу. Так цэлы свой век яны ходзяць адзін к аднаму сваты, але ўсё-ткі па канцах балота абаіх іх засталіся хаты.